Lep pozdrav vsem, ki ste danes prišli na Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani in lep pozdrav vsem tistim, ki nas poslušate nekoliko pozneje na podcastu. Ja, danes bomo govorili o zelo široki temi rasti. Rasti je beseda, ki jo uporabljamo na neštetih področjih. In če bi recimo mene vprašali, kaj si najprej predstavljam kot rast, bi rekla gospodarsko rast. Lansko leto je beseda rast zaznamovala dejstvo, da je človeštvo prvič preseglo 8 milijard. To se mi zdi, da je bil res en tak imenik in poiskala sem nekaj podatkov za nazaj, koliko ljudi je pravzaprav živelo na svetu in pred približno 40 tisoč leti nas je bilo ljudi, naših prednikov, lahko rečem, približno 3 milijone, tako leta 8 tisoč pred našim štetjem, približno 8 milijonov, okoli leta nič, naj bi bilo 200 do 400 milijonov, leta 1650 pa je število doseglo 500 milijonov. Zdaj, to so ene take zanimivosti, mogoče za začetek, ampak danes ne bomo govorili niti o prebivalstvu, niti o gospodarski rasti, pač pa o naši fizični, posebnostni rasti, rasti našega odnosa do živali in rasti našega odnosa do našega jezika, pa tudi bi lahko rekli o rasti samega jezika. In o vsem tem bomo govorili. Docentka doktorica Lara Godec-Soršak iz oddelka za razredni pouk Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in alumna Filozofske fakultete. Lepo pozdravljene.
Dobar dan.
Docentka doktorica Nada Žnidaršič z oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in alumna Biotehniške fakultete. Dobar dan tudi vam.
Dobar dan.
Profesorica doktorica Andreja Avsec z oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in alumna Filozofske fakultete. Tudi vam en lep pozdrav. In izredna profesorica doktorica Alenka Seliškar, doktorica veterinarske medicine iz Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani in seveda alumna Veterinarske fakultete. Lepo pozdravljene.
Dobar dan.
Moje ime pa je Renata Dacinger in sem diplomantka Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Zdaj mogoče za ogrevanje bi vas vse vprašala za en taki hitri krog, da se malo tudi sprostimo. Kaj se pravzaprav ve predstavljate pod besedo rast? Lahko je to nekaj iz vašega področja, lahko pa je to pravzaprav kar nekaj, kar vam najprej pade na pamet. Mogoče bi kar začela z vami lepo povrstiti.
Ja, torej gotovo mi kot biologini najprej pride na misel rast organizmov, rast celic in verjetno takoj v zvezi s tem druga beseda razvoj, ne, se pravi rast in razvoj organizmov, celic, torej ne gre samo za neke spremembe v količini, v kvantiteti, ampak vedno tudi spremembe v strukturah bioloških, torej neke kvalitativne spremembe, spreminjanje zgradbe in mogoče potem takoj mi pride na misel tudi, da so vse te strukture dinamične, medsebojno povezane, odvisne, da je torej pomembna komunikacija med vsemi ravnmi biološke organizacije, signalizacija, ki mora biti nekako usklajena v času in v prostoru, da vsi ti procesi potekajo pravilno.
Spravili ste, da nas kar takoj na začetku malo popeljali na to, na vašo temo in o temo, o čemer bomo govorili pozneje. Doktorica Nada Žnidaršič, doktorica Lara Godec, kaj pa pravzaprav predstavlja za vas rast? Mogoče je to vaše področje nekoliko drugačno, mogoče nas pa vi ne boste najprej popeljali prav neposredno na to, s čimer se ukvarjate.
No, če ste že tako postavili vprašanje, bom pa začela na drugem koncu, ne, kot sem sprva mislila odgovoriti. Bi rekla, da po tem COVID-u nekaj zaznamoval celotno družbo, bi zdaj ob pomisleku na besedo rast na prvo mesto postavila osebnostno rast. In se mi zdi, da kot, če lahko rečem, znanstveniki, raziskovalci, postavljamo vedno v ospredje nekaj, kar lahko izmerimo, otipamo, dokažemo, izračunamo. In zato se mi zdi za naš poklic še toliko pomembne, da ne pozabimo na svojo osebnostno rast. To nas ne nazadnje osrečuje in izpopolnjuje. Če pa se vseeno lahko dotaknem svojega poklicnega področja, ob besedi rast pomislim na jezikovno zmožnost študentov, torej na to, da skrbimo za njihovo rast jezikovnega znanja in seveda tudi na osebnostno rast, ker kot bodoči učitelji bodo zgled učencem ne samo strokovnega vidika, ampak tudi z osebnostnega. In kot mama bi rekla, da ob besedi rast seveda pomislim tudi na rast svojih otrok. V bistvu najbolj v biološkem smislu.
To ste lepo povedali, jaz mislim, da to res veliko krat najprej pomislimo. Doktorica Avsic, kaj pa pravite vi? Prvi pomislek ob besedi rast.
Prva misel je bila, da je pomlad, da vse raste, da trava raste, razen moj peteršilj. Ker ne vem, kaj narobe, ampak peteršilj mi nikoli ne raste. Sicer imam res zelo mehen vrtiček, ampak ja, to je prva moja misel. No. Tako da druga pa seveda povezavi z osebnostno rastjo.
Doktorica Alenka Seliška, kaj pa bi vi rekli?
Zdaj se ponavljam, še pa se ponavljam, ampak prva stvar, na katero sem pomislila, je osebnostna rast. Predvsem v kontekstu empatije do soprebivalcev tega planeta. Ne mislim samo ljudi, ampak živali, ki so področje mojega dela, a ne moji pacijenti, s katerimi se ukvarjam in poskušam, bom rekla, čim bolj poskrbeti za njih v kontekstu preprečevanja bolečine, preprečevanja trpljenja, in dobrobiti njihove. Tako da to je, čemu se največ posvečam v zadnjem času. A ne? Druga stvar, ko pomislim beseda raste, pa mogoče res tako za hec dejansko, letos trava tako raste, da bi že tretjič kosit. Tako da, pri nas raste zelo. Petršilja pa nimamo. Na srečo.
Ni tako.
Zdaj, pravzaprav smo povedali nekaj, kar nam najprej pride nekako na pamet, povedali smo pa res tudi to, o čemer bomo danes bolj podrobno govorili. Doktorica Nada Žnidaršič, začela bi pri vas, ker mogoče je res tista biološka rast, ne samo na tisto, na kar pomislimo, če pomislimo tudi na svoje otroke, ampak je pravzaprav tisto, kar tudi mi smo, kar nas gradi. Kaj torej zdaj je rast, kako bi jo vi definirali, ko razmišljamo o organizmih?
Ja, torej, rast organizmov je seveda kompleksen proces, ki zajema procese od celic, tkiv in organov. A ne? Se pravi, katere pa so zdaj tiste karakteristike, ki nekako, bi rekli, odločajo o velikosti organizma. To je nekako število celic, velikost posameznih celic in pa nekako količina medceličnine, ne? Se pravi, naša tkiva so zgrajena iz celic in snovi, ki je okrog celica, ne, medceličnine, zunaj celičnega matriksa in tudi ta količina te snovi je torej nekako to, kar pravzaprav določa velikost organov in organizma na koncu. Ne. Se pravi, vsi ti procesi, ki vplivajo na te karakteristike, nekako definirajo rast. Torej, delitve celic, kjer se povečuje število celic, potem procesi propadanja celic, ki so programirani ali pa posledica nekih patoloških procesov, potem rast posameznih celic, kar pomeni povečevanje samega volumna, mase, sintezo makromolekul, oblikovanje in rast znotraj celičnih struktur, ne? In pa torej formiranje in depozicija te medceličnine. To je nekako, bi rekli, osnova potem rasti celic, tkiv, organov in organizma.
Prej sem govorila o številu ljudi na našem planetu. Kakšno pa je število, oziroma kako dobro pa pravzaprav poznamo število celic v našem telesu? To je zelo velika številka, ampak kako dobro pa pravzaprav jo ocenjujemo, jo poznamo?
Ja, tukaj ocene so pravzaprav zelo različne, od nekih 100 bilijonov pred nekim časom do zdaj nekako velja ocena 37 bilijonov, ne, se pravi milijonov. Ne. Ocene temeljijo seveda na tem, da so upoštevali pri tem nek določen segment, pravzaprav ne vse celične tipe, neke poprečne vrednosti, Število celic se seveda tudi spreminja, tako da to so res take grobe ocene. No? Plus, ne, še vsi mikrobi, ki jih nosimo v našem telesu, so tudi celice.
Ki pa jih ponovadi ne štejemo pravzaprav med naše lastne celice. Ja. Kaj nam pravzaprav ta podatek pove? Rekli ste 37 milijonov. Je to samo neka zanimivost ali nam pove mogoče tudi kaj več?
Zdaj, pri kakšnih enostavnejših organizmih ne, so te številke bolj točne ali pa zelo točne. Ne. Poznamo pri nekaterih organizmih zelo natančno število njihovih celic in tudi kako je regulirano in kako med razvojem se povečuje in kako celic propade in zelo natančno te procese poznamo. Ne. Zdaj, pravzaprav za celoten organizem mogoče ni tako zelo ključno. Ne. Je pa seveda velikost posameznih organov pa ključna, tudi velikost celic je ključna, je prilagojena, velikost in oblika določene celice njeni funkciji. Ne.
Se pravi, ni število tisto, kar nas zanima, pa bolj pravzaprav kako dobro poznamo same te mehanizme rasti, te pa poznamo dobro.
Ja, mehanizmi uravnavanja rasti pravzaprav potekajo spet na vseh nivojih, ne, od nekih regulacijskih mehanizmov na sistemskem nivoju, spravi na nivoju celotnega organizma, kot so recimo hormoni, pa potem mehanizmi, ki vplivajo na posamezne celice, ne, in regulirajo točno te procese, ne, se pravi, ali spodbujajo ali pa inhibirajo celične delitve, spodbujajo ali inhibirajo celično rast, regulirajo propadanje, ne? In ti mehanizmi potekajo ali preko neke kemične signalizacije, ali preko nekih mehanskih sil in preko regulacije tudi metabolizma, ne? Se pravi sinteze, razgradnje, komponent smo predsedili.
Zdaj ljudje rastemo seveda v biološkem, lahko pa tudi v osebnostnem smislu. In zdaj pri prvem je nekako jasno, mogoče brez rasti tukaj ne gre, kaj pa pravzaprav lahko rečemo pri osebnostni rasti? Je pri človeku ta težnja po rasti, osebnostni rasti, prirojena?
Ja.
Ja.
Ne, no, pač, ja, ja. Drugač je zelo veliko avtorjev to nekako tako avtomatsko privzelo, da to je. Se mi zdi, da tudi če bi gledali neka implicitna prepričanja, glede tega mislim, da imamo vsi pri sebi nekako občutek, da je to nekaj pač del nas, ne? Želja, da bi rasli in da se spreminjamo, da napredujemo. Zelo pomembna zadeva, očitno tudi obe dve sta prej omenjali osebnostno rast, ne? Tako da kar se tiče tega prepričanja, ki ga imamo ljudje, je ja, da pač je to nam dano urojeno. Sicer pa tudi zelo veliko razvojnih teorij predvideva, ne, da se spreminjamo, torej pač ne samo v telesnem smislu, da rastemo, ampak da se spreminjamo, pač realiziramo svoje potenciale, napredujemo v smeri, bi rekla, našega najboljšega sebe. Tako da, ne vem, vsi poznate verjetno Maslovo hierarhijo, ne, ki je predvideval, ne, potrebe rasti, znotraj katere med najpomembnejšim je ravno samoaktualizacija, ne, ki implicira to, da ko imamo enkrat zadovoljene osnovne potrebe, pride do tega, da želimo napredovati v kakršnem koli smislu, na kakršnem koli področju. Tako da, ja, mislim, bi rekla, ne, torej že od humanistične psihologije dalje, zdaj pozitivna psihologija, da je to konstantno del psihologije in da, bi rekla, na tej točki danes, da pač ne dvomimo v to, ne, da se posameznik razvija preko različnih stopenj, ne, da v bistvu gre bolj za to, da psihologi zdaj razmišljajo, ugotavljajo, proučujejo, kjere stopnje so, kdaj nehamo rasti, a sploh nehamo rasti, ne, take stvari, ne pa, a je prisotna ali ni prisotna, a je urojena ali ni urojena ta potreba. Tako bi rekla, da, da je zdaj to že ne,
nekako dejstvo in dejstvo. Odgovorjeno vprašanje.
Ja, ja, ja.
Doktorica Vodic Sošak, zdaj, jezik je nekako pomemben za naše izražanje. Kaj pa pravzaprav za posameznika pomeni to, da obvlada ali pa mogoče na drugi strani, da ne obvlada jezika?
Predvsem to, da tisti, ki obvlada jezik, se bolje znajde v družbi. Jezik je temeljno sredstvo sporazumevanja, z njim spostavljamo, ohranjamo stike ne, med seboj. V bistvu je to sredstvo, s katerim lahko mi sporočamo drugim svoje misli, v jeziku sanjamo, čustvujemo, doživljamo. In ne nazadnje z jezikom lahko dosegamo določene spremembe v družbi. Zdaj, če pomislimo, če gremo kdaj v kakšno tujo državo, ki je tudi čisto kulturnega, civilizacijskega pogleda zelo drugačna od okolja, v katerem živimo, ne, in ne znamo jezika, ki se tam govori, verjetno smo že kdaj ne, se znašli v taki situaciji, se počutimo tam precej nepogljene. In podobno je tudi v naši družbi, če se znajdemo v nekem novem okolju, pa če znamo nekoliko slabše, oziroma če naša jezikovna zmožnost ni tako odlična, je tisti, ki, katerega zmožnost je boljša, zagotovo v prednosti, bolje se znajde v okolju.
Profesorica Osec, pa bi lahko pravzaprav rekli, kako se upada naša biološka pa duhovna rast? To mogoče ni ravno vprašanje čisto... lahko ga pravzaprav odgovoriti, ali pa mogoče ni čisto tisto, s čemer se ukvarjate, pa vendar.
Na srečo ne se upada, bi jaz rekla. Zdaj sem toliko že stara, ne? Rast telesna je, ne, če rečemo tako, kot organizma, ne, se zaključi tam recimo pri 20-ih, ne, in jaz srčno upam, da, da ni to to bilo, ne, torej da osebnostna rast pač se nadaljuje. Tako da bi rekla, odvisen kako definiramo osebnostno rast, da je ponavadi jo bolj definiramo v smislu zavednega aktualiziranja svojih potencialov, zasledovanja ciljev, bil kompetenten, ne, čeprav bi rekla, da z tega duševnega, psihičnega vidika pač tudi otrok že po rojstvu, ko je recimo res maksimalna fizična rast, ne, da je seveda tudi prisotna, ne, bi rekla, razvoj kognitivnih sposobnosti, vseh ostalih sposobnosti, zavedanja, perspektive, kar koli, ne, ampak ja, ne, bi rekla, če je tako očitno, ne, da je telesni razvoj, da se zaključi s koncem pubertete, ne, je pa, bi rekla, osebnostni razvoj šele takrat dobi krila, ne, v tem smislu, da recimo, ne vem, Erikson predvideva še vsaj 4 faze psihosocialnega razvoja, Löwingereva, recimo ego razvoja, skratka, ne, v tem smislu bi težko rekla, da je povsem sporedno telesni pa psihični ali osebnostni razvoj.
Kot ste rekli, pravzaprav na srečo, bi se vi s tem strinjali, je 20 leta konec pubertete tisto, ko pravzaprav nekako nehamo rasti, če nekako to besedo, ki jo danes najpogosteje omenjamo.
Ja, v bistvu nekako 2 tipa organizmov imamo, ne? Skupino organizmov, ki imajo nekako determinirano rast, in ta rast običajno se nekako zaključi s spolno zrelosti oziroma koncem pubertete, ne, nekako pri ljudeh. In nekateri organizme, ki seveda imajo nedeterminirano, torej rastejo vse čas celo svoje življenjske obdobje. Ne. Vendar tudi, ko smo odrasli, se naša tkiva obnavljajo. Ne, tako da to zdaj ni čisto enak princip rasti, ampak tudi v odraslem organizmu se organi, celice, tkiva obnavljajo, nekatera tkiva zelo hitro, ne vem, črvesni epitel, nekatera počasneje, tako da tudi v odrasli dobi se dogaja ta dinamika na nek način.
Ampak če pa gremo potem naprej na naš odnos do živali, pa pravzaprav ne moramo reči, da se nekje zaključi, ampak bi pravzaprav naj rastel in bil nekako vedno, se izpopolnjeval, bil vedno boljši. In to, da živi, bi se strinjali s tem.
Ja, sigurno. Ne? Zdaj, sploh v razvitih družbah, oziroma če lahko rečemo v razvitih družbah, no, je vedno več neka teh pobud za neka spremljanje oziroma za čim več da naredimo za dobrobit živali. Ne? In tu se precej izpostavljajo tako te ljubiteljske vrste živali, potem te farmske živali in pa tudi laboratorijske živali. Vendar včasih lahko rečemo, da ni se tako, kot bi moralo biti, a ne? Ker mogoče tak pojem, kot je speciesizem, a ne? Je tak zelo zanimiv. Ne? Recimo, v naši družbi smo vsi zelo empatični, recimo do psa, mačke, ne? In če vidimo, da je nek pas zaprt v nekem takem mehnem boksu, 2x2 metra, ga lastnik nikoli ven ne spusti, ne? Nam je to v bistvu grozno. Ne? Pa ga bomo prijavili eventualno inšpekciji, da ne poskrbi za to, da se bo nekaj dogajalo temu psu, da ne bo revež cel življenje tisto boksa zaprta. Ne? Hkrati pa ne pomislimo, ne, ko recimo kupimo v mesnici zrezek, ne, da je to bil pač nek pujsek, ne, in ta pujsek je celo življenje živel neka, na zelo omejenem prostoru v objektu, kjer je bil izpostavljen samo umetni svetlobi, živel je na betonskih tleh, doskrat v lastnih iztrebkih, a ne, takrat pa ne pomislimo, da bi isto lahko bilo s pujskom. Ne. Za pujska se ne zdi to normalno, za psa pa to ni normalno. Ne. In tukaj v bistvu mi ločujemo med različnimi živalskimi vrstami. Ne. In potem recimo, ko slišimo, da se v določenih državah azijskih, recimo psi še vedno konzumirajo, ne, jih jedo, smo si popolnoma zgroženi. Ne. In potem na spletu vidite razne objave, dajmo rešiti te pse, a ne, da jih ne bojo tam več pobijali in jedli. Dajmo se obrniti samo, ne vem, 10 km stran do te prve neka velike farme, recimo prašičev, kjer so te prašiči noter živijo v bistvu podobnih pogojih. Ne? Lahko rečemo, da so še tako dobri pogoji, ampak pri njih recimo prihaja dosti do raznih tehnopati. Etopati, recimo, ko se ti prašiči med sam zaradi, ker ne morejo izživeti svojih naravnih nagonov, recimo pri prašiču je zelo pomembno, da lahko rije in recimo njemu obogatimo okolje zelo preprosto, damo obalo slavi in ono tam not veselo riv. Ne? Se pravi, v teh mreka intenzivni prireji, pa v teh farmah tega ni. Ne? Seveda oni ne morejo živeti svojih nagonov, teh svojih potreb in potem prihaja seveda do medsebojne agresije, pa grizene in tako dalje. In, ne? Teh stvari pa recimo en poprečen človek ne razmišlja o tem. Ne? Razmišljamo samo o tem, recimo, kaj se dogaja z ljubiteljskimi vrstami živalmi, mogoče se še pri laboratorijskih še nekdo se zasekira, ne? Toliko in toliko živali gre v razne raziskovalne namene. Ne? Pri farmskih živalih se pa začne že pozabljati. Ne? Na pujse, na kokoši, na govedo, ki živi ne vem, na enom metru, verige preklenjeno v hlevu, nikoli ni na prostem izpustu, do tistega neko gre v zakon. Ne? Tukaj smo pa lahko rekla zelo tako odvolični.
To pomeni, da pravzaprav naš odnos do živali nekako ne moram reči, kar sem želela mogoče, da boste vi uporabili to besedo, da pravzaprav raste in da vedno bolj pozitiven. Ja, za nekatere, za druge pa se pravzaprav še vedno zadiska moči.
Tako je. Ne? Sicer vedno več ljudi ne, poskuša na ta način svojo rastjo tudi prispevati k temu, da bi se nekaj več stvari pozitivnega dogajalo za vse vrste živali, ne samo za določene. Ne? Ampak mislim, da je to treba vcepati v zelo zgodnih letih, mogoče svoje kolegice strinjajo z mano, ne? Treba začeti že pri vrtičkarju, 3-4-5 let starem otroku, mu to vcepati v glavo oziroma mu prezentirati, da recimo tisto jajce, ki ga je dugo na krožnik, ne, da je izvira od kokoške. In ta kokoška je bila zaprta v kletki, ko je znesla to jajce. Ne? Da začne malo razmišljati, odkot ta hrana oziroma živila živalskega izvora prihajajo. Kot eno zanimivost lahko izpostavljamo, bomo letos oziroma letos jesen začnemo tukaj sodelovanje s pedagoško fakulteto ravno v tej ustanovi. Bo potekal projekt, katerega je nosilec pedagoška fakulteta. Mi smo en od partnerskih fakultet, naša veteranska fakulteta in bomo v programu predšolske vzgoje bomo pripravili v okviru 5 pilotnih projektov razne take teme, no in mi recimo sodelujemo s to temo dobrobiti živali. Se pravi, želimo osvestiti oziroma naučiti vzgojitelje, kako potem to prenesti na otroke v vrtcu, ker jaz mislim, da takrat je tisti čas, ko je treba jim to prenesti to informacijo. V osnovni šoli pa moja že zamujenega precej, ne, da otroko prenesemo informacijo, kako obravnavati živali, ne, da so to čuteča bitja, ne, da to niso samo neki predmeti, pa neka lastnina, s katero lahko ravnamo, kot se nam zahoče. In če bomo to tem mlajšim generacijam, ki prihaja za nami, nekako ucepali v glavo, jaz mislim, da bomo tukaj bomo pač začeli rasti kot družba. Ne. Da bomo potem, da bomo rekli, lahko čez 20 let, poglej, ko bom jaz že v penziji, ne, bomo rekla, poglej, kako te otroci drugače razmišljajo, oziroma te otroci bodo takrat že mladostniki. Ne.
Pravzaprav so učitelji tisti, ali pa vzgojitelji vrtcev, ki imajo zelo veliko vlogo, da je ta naš odnos do živali nekako pozitiven in da je pravilen. Ampak ja. Recimo še vedno je pa tisto, kako bi pa pravzaprav nekako definirali pravilen odnos nas do farmskih živali, ki pravzaprav ne moremo pripomoč temu, da bi bil njihov, da bi recimo bili na večji površini, da bi za njih lepše skrbeli, ki pravzaprav do tega dejansko nimamo dostopa. Ampak kakšen pa je ta naš pravi odnos do tistega, kar potem v trgovini kupimo?
Dejansko je, moramo, če se tako odločimo, ne, izbiramo in podpiramo tisto, kar vemo, da izhaja iz take proizvodnje. Ne. Recimo, zanimivo je, v Nemčiji lahko kupite jajca, ki izvira iz reje no kill. Mislim, da so no kill, kako so označena. Namreč gre za to, da v kokoši mesnice, ne, pač ko ta jajčka, ko se zvalijo piščančke, ne, enodnevni, seveda samčki niso interesantni za proizvodno in ti samčke prvi dan, ko se zvalijo, zmeljajo v mlinu, jih ubijajo. Ne. Samičke grejo pa v proizvodno in da nesejo jajčka. No in seveda, če v Nemčiji so pač tuk močni, so podprli to, ni seveda posločeno, ampak vedno več je tega, da če izvirajo ta jajca iz reje kokoši mesnic, kjer samčko niso prvi dan uniče dobesedno, šli so seveda vzrejo naprej, pa potem rad, ko so na končku končali na krožniku, ampak vseeno so živeli neko svoje življenje, ne? In ta jajca so značasto nokil. Ne? In dejansko, ko potrošnik vidi, lahko to izbira. Izbere to, ali recimo izbereš jajca iz proste reje, ne pa jajca iz baterijske reje. Ne? Proste reje pomeni čisto drugačen mreko, način življenja so imeli te kokoši kot baterijska, kjer so zaprte v tiste zelo mehne kletke. Ne? Lahko potrošnik izbira. Ne? Tudi ne morate vi zdaj kar nekoga prisiliti, recimo, da bomo nekaj kmete, mora nekaj predpisati. To tako ne gre. Ne? Vi morate dati neke spodbude in reči, lejte, če boste tako in tako recimo skrbeli za tako in tako prirejo, če boste imeli tok in tok dni na leto živali na paši, so določene subvencije. Meso teh živali bomo, ne vem, v boljši odkupni ceni kupili. Ne? Vsak kmet, ki tudi mora živeti tukaj nečesa, ne morate mi sam reči, kole mora biti pa konca. Ne? Moraš voditi pogoje in to ne zdaj, ne, to ne gre z danes na jutro, ampak recimo v 5-10 letih omogočiš, da bo ta proizvajalec lahko prirejal neko kvalitetno hrano, a ne, se pravi te živali, da bo redil v ustreznih pogojih, potrošniki bomo na koncu tudi prišli do bolj kvalitetnih živil, a ne, in dejansko bomo lahko izbirali. In če na ta način mi začnemo osveščati ljudi in potem gre potrošnja v tak način, a ne, potem lahko počas spremenimo. To pa, da enkrat samo rečemo, lejte, takole ne smete več delati, to je brez veze, ne. To ne gre. Morate vsem strankam omogočati to rast in razvoj.
Doktorica Godec Solšek, prej smo govorili o rasti, se pravi, jezik je tisti, ki nenehno raste, če je naša rast se enkrat zaključi, jezik se lahko razvija in raste. Zdaj, kakšna je v bistvu ta pot jezika? Kako se jezik sam lahko razvija?
Jaz bi rekla predvsem to, da se jezik spreminja. Težko, tako kot smo prej slišali za celice, ne, težko določimo natančno število celic v nekem organizmu, zahtevnejše, malo kako ne rečem, zapletenejše. Ne. Podobno je z jezikom, nikoli ne moremo prešteti vseh besed nekega jezika, tudi ne moremo reči, da en slovar, kot je naprimer SSKJ, zajema ali pa popiše vse besede slovenščine. Ne. Tega ni. Tako da predvsem je to, no, da se jezik spreminja, da besede vsak dan na novo nastajajo, Zdaj, ali prihajajo k nam iz drugih jezikov, kar je posebno normalno, to ni značilno samo za slovenščino, ampak tudi za vse druge jezike, ne, da prevzemamo besede od drugod zaradi različnih dejavnikov. Hkrati pa si izmišljujemo tudi nove besede, naprimer vplivnica na mesto influencerka. Ja, pravzaprav to.
Pa lahko recimo ocenite, kako hitro se jeziki spreminjajo. Ko sem jaz razmišljala o tem, če beremo prve slovenske knjige, se mi zdi, da so zelo drugačne od jezika, ki ga uporabljamo danes. Presenetilo pa me je, ko sem zdaj še enkrat po dolgem času brala knjige svoje mladosti, te mladinsko literaturo, da je pravzaprav tudi tam jezik nekoliko drugačen. Ne, in to pa pravzaprav ni tako zelo dolgo nazaj. In da je jezik tako zelo živ in da se tako hitro spreminja, me je presenetilo.
Ja, jezik pravzaprav odseva družbo. In ni se spremenil samo jezik, ne, če zdaj primerjamo sodobnost s, naprimer, s časom iz pred 30-ih let, ne, se je spremenilo marsikaj. In tako kot se tudi hitro spreminja sleng posameznih generacij, se seveda to potem odraža na vseh področjih. Verjetno še najbolj izrazito, kar se tiče jezika v književnosti, ne, v mladinski literaturi, ki ste omenili. Ker če bi pisatelji zdaj nekako še vedno pisali v svojem slengu izpred, ne vem, 30-40 let, ko so oni bili mladi, ne bi nihče bral tega. Ne. Skratka, jezik predvsem odseva stanje okrog nas in ker se družba spreminja, ker smo pod vplivom globalizacije, zelo hitrega razvoja, digitalne tehnologije in seveda tudi vseh drugih znanosti, se potem to kaže tudi na tem področju.
Profesorica Seliškar je omenila, da imajo pravzaprav učitelji zelo veliko vlogo pri tem, da nas naučijo pravega odnosa do živali, kako veliko vlogo pa imajo pravzaprav učitelji, da nas naučijo jezika, da nas potem naprej tudi usmerijo v branje.
Ja, izredno pomembno. Se sem pomislila, ne, ko ste govorili o tem, da je treba ozaveščati vzgojitelje, da potem ti prenašajo ali pa spodbujajo, vzgajajo, ne, otroke. Sem pomislila tudi na to v zvezi z jezikom in pravzaprav, kaj vse bi radi, ne, da otroci že zelo majhni usvojijo. Učitelji, vzgojitelji smo zgled otrokom, učencem na raznih področjih, to vključuje tudi jezik. In če zdaj se nekako osredotočim na šolski prostor, učitelj ni zgled pri rabi jezika samo pri slovenščini kot učnem predmetu, ampak ves čas. Zato je pomembno, ne, da se vsi učitelji vseh predmetov zavedajo, da svojo rabo jezika posredno vplivajo na učence, na njihov odnos do jezika. In ta proces pravzaprav poteka ves čas in pri vseh predmetih, ne samo pri slovenščini.
In pravzaprav, profesorica Avsenc, to, kar smo zdaj govorili, naša osebnost narast, se pravi, in uporaba jezika, in učenje, in naš odnos do živali, vse to je isto, kar nas tudi osebnostno bogati in rastemo.
Ja, pač dejstvo je, ne, da se spreminjamo, sem ravno prej razmišljala, ne, glede družbe, pa ste velikrat rekli, da se spreminja družba, ne da raste. Ne? Zdaj,
bi bil mogoče bolj pravilni izraz, da družba tudi raste?
Ja, jaz nisem sociologinja, tako da si ne upam kaj tazga trditi. Ne? Ampak vsekakor pa je načeloma del posameznikovega blagostanja tudi, rekla, socialno blagostanje in del socialnega blagostanja je, da vidite potencial družbe, torej, da vidite in imate občutek, da ste del družbe, da prispevate k tej družbi in da vidite, da se družba razvija v pozitivno smer. Tako da, jaz sem, bi rekla, tako, če zase pogledam to socialno blagostanje, se mi je zdel, da, ali pa recimo ta, da se družba v pozitivno smer spreminja, se mi je zdel, da sem do nedavnega imela, ne, zadnje par let pa nekako se moram prav boriti proti temu nekemu pesimističnemu pogledu, da mogoče pa družba vse ne gre v pozitivno smer. No, ampak, da ne bomo tako pesimistični, Ne, je, ne vem, včeraj sem bila v komisiji za doktorsko dispozicijo na sociologiji in sicer je prav to želela kandidatka oziroma bo poskušala, ki je psihologinja, prenesti idejo razvoja ega, pa širše gledano lahko rečemo osebnostne rasti, na družbo kot celoto, oziroma ona pol uporablja izraz zavest, ne, da se pač zavest posameznika spreminja, ne samo posameznika, ampak celotne družbe. Tako da to bo poskušala z analizo umetniških del, ne vem, če bo pač uspelo ali ne bo uspelo, no, ampak vsekakor so težne, da se recimo te ideje osebnostne rasti prenesejo z posameznika tudi na družbo. Ampak na začetku ste me v bistvu vprašali, kaj točen je. Ali prvo vprašanje,
da pravzaprav tudi
kaj spada?
Naša rast pri uporabi jezika, naša rast recimo pri odnosu do živali je del naše osebnostne rasti. Da pravzaprav vse to pravzaprav tudi nam omogoča, da rastemo in je to en tak velik del te osebnostne rasti?
Ja, bi rekla, ne, če gledamo vprašalnike, ne, za osebnostno rast, ki so tudi del subjektivnega blagostanja, ne, se niti ne ukvarjajo ti vprašalniki oziroma te konstrukti splošne osebnostne rasti, kaj točno spada, samo da gre za subjektivni občutek, da napredujete, ne, da ste kompetentni, da ste v nečem dobri, da razvijate svoje potenciale, kar pomeni, da ne glede na to, na katerem področju, ne, da posameznik lahko izbira različna področja, ki so mu interesantna, za katere meni, da je kompetenten, da jih lahko razvija, ne, tako da univerzalno gledano pač ni nujno, da se posameznik ne razvija na področju jezika, ne, pa da ostane tam pri 20 letih uporablja slang še vedno, ne, pa ga njegovi otroci zavijajo z očmi, ne, je pa pač nekje drugi pa meni, da je kompetenten in išče informacije in se spreminja in napreduje. Skratka, ja, pač lahko zelo široko sem noter vse damo in predvsem to, da je za različne posameznike lahko izbrano različno področje, kjer napreduje in realizira svoje potenciale.
Doktorica Žnidaršič, prej ste že omenili, da če se že ravno naša telesna rast ali pa tudi rast nekega organizma nekje zaključi, pa bi pravzaprav res lahko rekli to, regeneracija je tista, ki poteka celo življenje. Zdaj, nekatere živali pravzaprav lahko regenerirajo kar svoje ude, recimo kuščarji obnavljajo izgubljene repe, dvoživkam ponovno zrastejo amputirane okončine, morskim zvezdam pa odtrgani kraki, zdaj nam žal ne, čeprav bi bilo dobro, rastejo pa nam lasje, nohti, zaceli se nam pravzaprav kost, ne? Mi pravzaprav rečemo, da se zaraste in kaj zdaj pravzaprav tista meja med regeneracijo in rastjo?
Ja, rast je gotovo del procesov razvoja, ne? Se pravi rast in razvoj, se pravi povečevanje celistki organov organizma in spreminjanje, ne, hkrati potekajo ti procesi in seveda je rast tudi del vseh različnih procesov regeneracije in obnavljanja. Ne. Zdaj, to je spet en velik spektr različnih procesov, malo odvisno, kako to definiramo. Eno je torej normalno, bi rekli, fiziološko obnavljanje celistki v naših organov, drugo je pa regeneracija po nekih poškodbah. Ne? In zdaj delno so nekateri procesi podobni, so pa tudi lahko tudi zelo različni. Ne? Se pravi, regeneracija je cel sklop različnih mehanizmov, kjer lahko prihaja potem do rasti na ta način, spet rasti in diferenciacije, ne? Na ta način, da se sproži delitve, se pravi povečevanje števila celic nekih obstoječih predniških celic, ne, ki se zdaj delijo in diferencirajo v nekaj, da se regenerira. Lahko se sproži delitve že obstoječih diferenciranih celic, recimo pri jetrih. Lahko pride tudi do diferenciacije obstoječih celic, sproženja delitve in spet nadaljne diferenciacije. Ja, različni organizmi imamo zelo različno sposobnost regeneracije različnih delov, tkiv organov. Našteli ste nekaj zelo takih organizmov, ki so zmožni regenerirati res cel del svojega organizma. Ne? In takšne najdemo pravzaprav med številnimi nevretenčarskimi skupinami, tudi med skupinami členonožcev, ki so organizmi, ki nekateri rastejo celo življenje, se levijo in ob tem tudi obnavljajo nekatere svoje strukture. Se pravi, ja, rast je mehanizem, ki je povezan z razvojem in v drugačni obliki tudi z regeneracijo.
Ampak kateri organizmi so pravzaprav, kaj tisto, kar omogoča tem organizmom, da se tako dobro regenerirajo? Ker recimo to se mi di eno tako vprašanje, res bi bilo fino, če bi se lahko regenerirali nekako bolj tudi mi sami.
Zdaj ne vem, če imamo že zelo kakšne detaljne odgovore, ne, na to, kaj je pravzaprav tisto, kar je skrivnost, ne, te dobre regeneracije. Tudi v terapevtskem smislu seveda bi bilo zelo zanimivo te mehanizme čim bolje poznati in ja, številni pravzaprav se s tem tudi ukvarjajo, vendar mislim, da kakšnih zelo takih
naprednih in revolucionarnih
receptov, enostavnih, ne vem, če jih imamo. Ne.
Profesorica Avsec, kdaj bi smo pravzaprav na nekem vrhuncu naših kognitivnih sposobnosti, prej ste že omenjali, nekako ste se že dotaknili tega, ampak kdaj pristo, ko smo prej ste kako na nekem vrhuncu?
Ja, zdaj, če gledamo zelo specifično kognitivni razvoj, pa če še bolj specifično gledamo znotraj kognitivnega razvoja neke kognitivne sposobnosti, smo žal mi tukaj že mimo, ampak ne, govorimo o pač fluidni inteligentnosti, govorimo o, rekla, matematično-logični inteligentnosti, ne, ki pač je v 20-ih letih, po 20-ih letih pač začne upadati, vendar pač niti ni tako opazno v našem življenju zaradi tega, ker pa v bistvu informacije, znanje, socializirana inteligentnost pač konstantno narašča, če pač itak smo pač vedno v kontaktu z novimi informacijami, z novimi izkušnjami, tako da nasplošno lahko rečemo, da v bistvu razvoj konstantno poteka, ne, da so pa pač tiste grde malenkosti, ki nas ne zanimajo, ne, toliko zelo, da je recimo pač matematično-logična pa nekak ni vsakič boljša do 60-ga, 70-ga leta. Ne, ampak pač lahko kompenziramo z informacijami in v bistvu za vsak dan je reševanje problemov pač je, bi rekla, napredek še vedno učitelj, ne? Zaradi življenjskih izkušenj, zaradi novih informacij.
Všeč mi je, da ste vseeno zaključili nekoliko optimistično potem, ko ste seveda povedali, da smo zamudili, da smo že čez ta vrhunec. Profesorica Seliškar, vi se ukvarjate tudi s protibolečinskim zdravljenjem živali. Lahko pravzaprav rečemo, da je pa to nek tak taka rast, ali pa mogoče ne ravno vrh, ne bi rada uporabila besede vrh, da je to tisto največ, kar lahko damo živalim, zato ker kaj jim lahko damo, je verjetno meja, se lahko odmika in da za živali lahko vedno bolje skrbimo, ampak da jim pravzaprav zdravimo bolečino. Je to tisto, kar je res nekako visoko na lestvici našega odnosa do živali.
Ja, to je sigurno eno od najplemenitejših postanjstv recimo našega poklica, ne? In jaz se ravno pri svojem delu v protibolečinski ambulanti srečujem z mojimi živalskimi pacienti, ne, ki so v glavnem starejša populacija z raznimi obolenji lokomotornega aparata, ne, in pa recimo z onkološkimi bolniki. In recimo stok pri teh z lokomotornim aparatom, ne, recimo razni artritisi, ne, to so take stare kužati, stare muci, ne, tam od 10 let, 15 do 20 let, recimo, in zanimajo dosti, kad so tudi vesniki, neče, kakšni starejši pari, kjer so otroci že odleteli iz gnezda, so zelo navezani na te živali in veliko krat imam občutek, da ne samo, da poskrbim za to, da je njihove živali bolje, ker zdaj obstaja res nešteto zdravil, nešteto tehnik, tudi potem komplementarne te mleka vede, kot recimo, ali pa fizioterapija, vse te zadeve lahko zelo pomagajo ne, živalim. Krati na ta način pomagaš pa tudi ponekaj temu lastniku oziroma skrbniku živali. Ne. In je prav zanimivo, recimo, ko neka žival ima neke kronične bolečine, seveda to ne moramo doskrat kar takoj prekin tega kruga, ampak nekje recimo določen čas, recimo parih tednih mesecev, pa pridemo, ker tudi niso sa zdravila vedno prava, ne, je treba individualno zelo prilagajati terapijo in potem, ko pridemo nekaj do enega tazga statusa, ker dejansko zdruje še tako, rekel, udobno življenje te živali in nudaš to paliativno podporo in rečem potem, vedete, zdaj pa mi smo zdaj prišli nekam, dokjer je zdaj dober, ne? Zdaj terapijo ima predpisano, če bo potrebno se mi javite, ne? A drugače pa ni treba zdaj, da prijete na kontrolo, ne vem, če 14 dni ali pa čez en mesec. Ne? In ni malo lastnikov, ki reče, veste kaj, ne vi, med dejte se en termin, bom jaz prišel, zelo bomo prišli, ne? Ker se nekakr navežajo na to ne? In doskrat potem z njimi predebatiram tudi neke čistih osebne zadeve, pa mi razložijo recimo, zakaj se niso odločili recimo kakšen onkološki bolnik, zakaj se mi se odločil za kemoterapijo, pa ne, tudi to bolnik izvamo pri živalih, pa so se odločili samo še zapaliti v protibolečinsko. Ne. Potem pa ti pove to zgodbo, ki stoji zad, ne, ravno pa ni nazaj, recimo mi je gospod razložil, pa da ima žena raka, pa da, a ne, vse te hude zgodbe ti povejo, kot včasih, ne, kot veterinar rečeš, šment, ne, zdaj bi pa jaz mogel še psihologijo študirati, ali pa ne, ker veliko takih stvari slišimo in se ti v bistvu tam izlijejo lastnike, ne? Svoja čustva, svoje stvari ti povejo in potem poskušaš pomagati živali na ta način, ko pomaga živali, ko veš, da recimo, da ti star kuža ne pomeni, recimo, ne gospe, ki sama žve, recimo, vdova je velik pomen in rečeš, bomo pa tega le kužata zrihto, da bo še naslednjih nekaj let lahko funkcioniral, ker gospa je vdova, presta z partnerem, da tega kužata skrbila, ne? To je vse, kar je ostalo, ne? In potem, ko ti poskrbiš za to žival, veš, da poskrbiš tudi za neka zalastnika. In to je meni reka, včasih je sicer težko, veste. Čeprav sem zdaj že več kot 25 let delam, ne, še zmeri, ko grem domov, ne, pa rečeš, bom tole službo odložil v službi, ne, pa ne gre. Ne. In potem doma se mi včasih zgodi, ne, in se zgodim srečno, če kaj če bi temu še to, pa to, pa, ne, nosim te zgodbe domov, ne, sploh kadar veš več zgodbe, več ozadja, kaj je tista družina, recimo tudi kakšne so težave, potem to začneš svoj nase, neka prenašati, mogoče to ni dobro za me, ne. Čeprav sem taka, z razliko mogoče, kot je rekla, kolegice, sem tak večni optimist, ne, sem nekaj, mene bo mogla s kolom potoči, še prej bi morala, pa še enkrat bo ostala, pa še enkrat mogla s kolom potoči, ne. Tako da jaz vsaki stvari izmeni nekaj pozitivnega najdem. Tudi lastnike vedno poskušam prepričati, gledajte, se se še splača, pa aj kuža vesel, ko prijete, da mi ga zrepam, a se vesel, ja, a hočete sprehod, ja, potem je še kar, ni se treba še odločati za recimo zadnji korak, ne. In se mi zdi, da je ta način lahko tudi lastnikov veliko pomaga, ne samo živali.
Ampak kako pa pravzaprav prepoznamo, da je neka živala v bolečini? Kako smo pravzaprav dobri v prepoznavanju tega?
Ja, živali nam zelo jasno sporočajo. Ne? To živali zelo jasno sporočajo, samo mi tega ne znamo prebrati. Ne?
Se pravi, nismo dobri, je prvi odgovor, kako pa pravzaprav prepoznamo?
Prva stvar je neverbalna komunikacija. Ne? Recimo, ko študente na začetku, v tretjem letniku vprašam, kako recimo vas izraža bolečino? Ja, cvil, ne? Cvil pa joka, doskrat sploh ne, ne nima veze to s tem. Ne? Lahko je čisto drugim njegovim stanjem povezano. Ne? Neverbalna komunikacija, položaj telesa, gaža recimo. Ne? Potem recimo zadnje čase, oziroma zadnjih nekaj let, zelo velik dajmo tudi na to izraz na obrazu, obrazna mimika. Ne? Položaj oči, oziroma priprtost vek, kako so veke priprte, ali so oči narazno odprte, ne? Potem nagubanost čela, potem zategovanje žvekalne muskulature in s tem zategovanje ustnega kota, potem polaganje uhlov. Ne? In recimo jim dam eno fotografijo enega labradorja, starega 12 let, ne? Vemo, da ima vreten po vseh sklepih že vse mogoče spremembe, pa takole počas koraka, recimo pokažem posnetek, počas koraka z lastnikom. Ja, to je star pas, ne, pa gre počas. Ja, se je res star, ne, res da ima to in to je to, ne, ampak poglejte, ta kuža bi mogel rekli takole gor, ne, pa veselo malo pomigati. A ga še kdaj ima gor, ne, drži ga na vzdolj, pa ga celo stiska med zadnje noge. Pomeni, da to ni v redu, ne. z nogicami stopicla. Ko pride recimo do enega pločnika, pa mora dol stopiti, mečkam poštudira, kako bo dol stopil. Ne? To nam se sporoča, ona že sporoča, mene boli le, kako hočem dol stopiti. Na obrazu pa taj tipičen, tak poklepan pogled, tak žalostan. Ne? Recimo pri mačkah, pri mačkah se da zelo dobro tudi videti, ne? Mačka, ki trpi bolečino, ima popolnoma zaprte oči, takole miži in uhačke naprej obrni. Ne? In recimo po študentom pokažem te slike, ne boli, pa močno boli, potem takoj prepoznajo. Ne? Bolj so delikatne tiste vmesne stopne, sploh pri kronični bolečini, ne? Akutno dosti hiter prepoznamo. No in potem, ko gremo gledati tudi druge živalske vrste, recimo govedo, prežvekovalci, laboratorijski gledalci, kunci, in vse to na koncu vidimo, kako zelo jasno nam sporočajo, samo mi smo se nekaj tekom našega razvoja očitno toliko delili, da si znamo samo še z besedami sporočati, pa mogoče tudi to več ne, tako dobro. Ne? Neverbalna komunikacija, vse od tega, kako zdaj, jaz ne znam, ne vem kako prej, ampak zdaj le, da imam mesto oge tukaj prekrižne, pa takole prekrižne, to že veliko stvari pomeni, ne? To bi nekdo lahko že veliko o tem povedal. In meni recimo mačka sporoča, ne? Recimo, da jaz nekaj vprašam, reče, ja se mi zdi, da ne vem, moca je pač taka in taka, če ne ga spršljati, tako malo propo inkvizicijsko moraš začeti, ne, spršljati. Aha, vaša muca živi v stanovanju, vredno stara, ne, 12 let, ne. Ponovati muca hodila na okno, pa gledala ven, ne, tiste ptičke, a zdaj hod na okno. Ja, vi ste, noče več gor skočiti na okno, ampak če date vi gor, kako je došla, ponovati je doskočila. Zdaj pa kako oči, ki pa noče dol, ne. Kako gre po stopnica? Gre na vrh stopnic, stoji pa čaka, pa po eno, pa po eno, ne. In potem recimo, ko mi pričnemo s terapijami, ne, vlastnik potem poroča, veste, mačka pa kar zašiba zdaj po stopnicah, ne. Prej iskala vmesne postaje, če ima recimo nek kavč, ne, je mačka, potem gleda, če še kakšen tak fotelček, ko mi zdaj dol, na nižjo stopničko pa na nižjo. Ker vsakič, ko prestaja dol z višine, je manjšo bremenitev, če z manjše višine. Ne. In ko potem to vlastniku razložiš, ne, pa recimo mačka, ki hodi v mačje stranišče, recimo tak tipičen primer. Mačje stranišče, če je pokrito, ne, muca gre noter, gre recimo lula kakat, ne, in je higienično. Ona bo pazila, da bo tam to delala tako recimo stanovanska muca. Ne. In recimo, če ta strop tega straniča mačjega so razmerno nizek, da je ni velika škata ali pa da je odprta, bo potem muca recimo, ko bo imela recimo določene težave recimo, ne, bolečine recimo, ki izhaja iz hrbtenice, ko se bo postavila v položaj za uriniranje ali pa za deficiranje, ne, se bo postavila in bo zdaj ta strop gor motu, ne, se bo gor tiščala v strop od tega stranišča. In ker bo tiščal, bo rekel, čakamo, zdaj ne moram, ne, in dvakrat bo poskusila, potem bo šla pravi šlom, ko se bo vzumi, ker vzum se pa lahko postavlja tako, da je ne bo bolel ta položaj za odvajanje. Ne. In lastnik reče, pa kaj nemarna ratala, ne, ni nemarna ratala, mogoče bila pa prisiljena v to, da ima spremeniti samo tam, mače stranišče, pa bo mogoče zadeva rešena. Ne. Veliko takih stvari treba zdaj pomisliti, zakaj že imamo začela nekaj početi, kar prej nikoli ni počela. Ne. Ali pa muce so izredno, izredno čiste. Ne. One se, veste, pojejo en briket, pa se umijejo drug briket, nostav se umijejo. Ne. Pa desetkrat na dan žica za hrano, pa se mora še krat deset umiti. Ne. In recimo vidite, da mačka postala taka malo nemarna, da se ne umijo več, da ima kar tiste žmukne dlake, mogoče zamaščeno dlako na hrtu. Mogoče ta položaj, ko se nazaj obrne in ko se hoče očistiti, jo zaboli. In jaz se recimo študentom rečem, lejte, ste imeli korono, pa vas je vse boli. Ne. Pa če vam izdela mama reka, ker te vse boli, pet utuš, pa si lasi opera, ne, pa si rekel frizoteka, pa briga na tisti lasi, ne bojo masni, ne, tudi stušila se ne gre, tam ne bom ležel posle, ne. Ravno tako si mačka misel, tisto, kaj mama nujmo, bom najprej opustila. To je zdaj samo en par detaljev, ne, in ogromno stvari nas sporoča, samo odpredmo moči, ne, in bomo prepoznali.
Ja, pravzaprav neverbalna komunikacija je zelo pomembna, pravzaprav pri živalih, mogoče celo bolj kot pri ljudeh, kaj bi rekli?
Ne, mislim, nebesedna komunikacija, nebesedno sporazumevanje je tudi pri ljudeh zelo pomembno. In besedni jezik je vedno v povezavi z nebesednim.
Ampak kako pa se, zdaj, eno je, govorili smo že o jeziku, z jezikom je pa zelo povezano tudi branje. Ali naša bralna kultura, branost raste, ali smo na neki točki, ko mogoče zaradi ekranov, ko mogoče zaradi različnih dražljajev, ki jih dobivamo z okolja, različnih medijev, ki so prisotni v našem okolju, pada, je mogoče dosegla neko točko, ki je na prelomu, kako bi ocenili?
Branje je seveda zelo pomembno. Zdaj, kakšna je naša bralna kultura, lahko rečem, da si vedno želimo, da bi bila boljša. In če smo že prej rekli, kako, s čim se lahko začnemo pri otrocih, je enako z branjem. Zelo pomembno je, da začnemo spodbujati branje pri otrocih že v predšolskem obdobju, s tem ne mislim, da bi jih kar učili brati, ne? Ampak da otroci doma vidijo, da starši radi berejo, da starši berejo otrokom in da se tudi o prebranem z njimi pogovarjajo. Kako je z našo bralno pismenostjo? Zdaj lahko se oprem na rezultate dveh raziskav, PISA in pa PIRLS. PISA je raziskava bralne pismenosti, pa še no nekaterih drugih vrst pismenosti, ki poteka med 15-letniki, med dijaki. PIRLS pa preverja bralno pismenost učencev 4. razreda. In za obe skupini lahko rečemo, da so dosežki slovenskih učencev, dijakov boljši od povprečja. Vseeno pa seveda stremimo k temu, da bi se izboljševali. V obeh raziskavah, oziroma bolj v PIRLS-u, no, pa so dosežki slovenskih učencev do zdaj se stopnjevali, zdaj na zadnje pa so upadli, ampak ta upad dosežkov ni značilen samo za Slovenijo, ampak tudi za druge države in zdaj to nekako povezujejo s COVID-om in s tem, da je potekalo šolanje nadaljavo. In pokazalo se je pri teh raziskavah, da so dosežki tistih učencev, dijakov, ki so jim starši v predšolskem obdobju doma brali, boljši kot drugih. Ne? Zato je res ta bralna kultura, branje v domačem krogu, v družinskem krogu zelo pomembno in ga je vredno spodbujati. Se pravičujem, ker ste me vprašali, ne, še za branje na zaslonu. Tukaj se lahko oprem na knjigo Berem, da se poberem, verjetno poznate Mihe Kovača, če pa ne, pa zelo priporočam, ne, da jo preberete. In v njej pač razkriva, da pravzaprav sta oba načina branja, ali branje z papirja, ali branje zaslona, pomembna in da se oba načina naj nekako dopolnjujeta, da lahko v sodobni družbi preživimo. Zaenkrat sicer raziskave kažejo, da beremo z papirja tiste vsebine, ki so zahtevnejše, da si potem tisto tudi bolje zapomnimo, da smo lažje dlje časa osredotočeni. Kadar pa beremo neke vsebine zaslona, pa je za tako branje bolj značilno, da preletimo vsebino, da ne moremo ostati tako dolgo osredotočeni. Ampak torej, oba načina sta pa pomembna in jo je vredno nekako spodbujati ali pa dopolnjevati. No in ta PIRLS se je pa tudi pokazal, so pa zdaj testirali v zadnjem krogu in so nekateri učenci reševali teste na papirju, drugi pa na zaslonu, pa ni bilo razlik. Tako da očitno ne, mladi, ki že tako rekoč od rojstva dalje, ne, se soočajo z zasloni, verjetno to branje drugače sprejemajo, doživljajo kot pa mi starejši.
Se še mogoče čisto malo vrnemo na jezike. Po nekaterih ocenih je na svetu približno 6500 jezikov. Zdaj, vsak dan oziroma vsak teden naj bi izumrl en jezik in čez 100 let naj bi jih izumrlo 10% nekaj takega. Ampak kaj pa pravzaprav pomeni smrt jezika? Zakaj jeziki tako izumirajo? Meni se pravzaprav zdi, da nekako hitro. Ta podatek je kaže na to, po drugi strani pa pravzaprav ga težko ocenim.
Zdaj, kaj to pomeni, da jezik izumre? To, da enostavno ni več živih govorcev, ne? Da ga nihče več ne govori. In zdaj težko si predstavljamo, da bi slovenščina kar naenkrat izumrla. Ne?
Čeprav na drugi strani se nam zdi, da slovenščino govori 2,5 milijona, če nekako prištejemo še vse živeče zunaj naših meja in če nekako to število raztegnemo do skrajnih meja, je to še vseeno zelo malo.
Zdaj spet, mogoče, če se še navežem na ta pesimizem, optimizem, ki je bil že prej omenjen, ne? Po eni strani smo res časih pesimistični glede prihodnosti slovenščine in si mislimo, ja, malo je govorcev, bo kar izumrla ali pa za toliko besed prihaja k nam iz angleščine, ne? Ampak zaenkrat verjetno se nam zato še ni treba bati. Pravzaprav nekateri pravijo, da slovenščina spada celo med 3% večjih jezikov. Namreč jezik je večji po teh merilih, glede na število govorcev in ker imamo več kot 2 milijona govorcev slovenščine, spadamo med večje jezike. Tako da se nam ni treba bati, sploh pa ne, če bomo šli v korak s časom in bomo poskrbeli, da je naš jezik prisoten tudi v svetu digitalne tehnologije.
Torej, naš jezik ne bo izumrl, ampak bo rastel. Naš razvoj,
spreminjal se bo.
naš biološki razvoj, naša biološka rast pa se enkrat brezpogojno in zares zaključi. Kaj je tisto? Celice slej ko prej gredo v celično smrt, čeprav po drugi strani se pa naša življenjska doba se viša, vedno dlje živimo, vedno bolje živimo, vendar nekje je konec in je meja.
Rasti,
mislite. Rasti, da, rasti.
Ja, to smo že prej malo omenili, ne, da pač imamo različne principe, mehanizme, da ja, rast v bistvu se nekako zaključi s spolno zrelostjo in drugo skupino organizmov, ki pa rastejo ves čas. No, tako da celice pa pravzaprav ves čas imajo svoj življenjski cikl, a ne?
Do tistega pa grejo pravzaprav v celično smrt. Ne samo, da sem mislila pravzaprav rast, ampak potem tudi smrt celic.
Propad. Tudi tukaj so razlike med celicami. Ne? Torej, v našem telesu imamo recimo 200 ali pa še kaj več različnih celičnih tipov. Te celice so različne po svoji velikosti, po svoji obliki in tudi po svoji življenjski dobi. Ne? In celice torej, glede na svojo funkcijo, imajo nekako optimalne vse te lastnosti. Ne? Recimo, verjetno zelo majhne celice, jih poznate kot so, ne vem, krvne, eritrociti, se pravi celice, ki so 7-8 mikrometrov velike. Zelo velike celice, recimo, so živčne celice, mišične celice, tudi jajčne celice. Ne? In torej, oblika in življenjska doba in velikost celic, vse to so lastnosti, ki optimizirajo njihovo funkcijo. Ne? Zdaj, propadanje celic je lahko programirano med razvojem, programirano v odrasli dobi, v zvezi z pravilno homeostazo, funkcioniranjem, obnavljanjem naših tkiv in organov. Propadanje celic pa je seveda lahko tudi nenadzorovano, torej posledica nekih patoloških procesov. To so nekroze, ne? Medtem ko programirana celična smrt, ne, je pa tak apoptotski propad. Kako rečemo apoptoza. Ne?
Zdaj, število živali na svetu narašča. Podatki, ki seveda niso povsem natančni, ne bi bilo na svetu 900 milijonov psov in 600 milijonov mačk. Tudi število rejnih živali, za katere je težko najti podatke, se povečuje zaradi vedno večjih potreb po hrani. Kako pa mislite, da bo se spreminjal naš odnos do živali? Bo to tudi neka rast?
Upam.
Se pravi, lahko optimistično ali pa vsaj nakažemo to, da si pravzaprav to želimo.
Ja, seveda. Želimo si, da bomo, predvsem, da tukaj ne bo tega specializma, tako kot sem že prej omenila, ne, da bodo deležni te naše pozornosti in te obravnave, da so živali čuteča bitja, ne, da so sposobna čutiti, ne, da bodo deležni vse živali, ne samo reka, tistih nekaj psov in mucov, ne, ampak vse živalske vrste. Govorimo od ta prve do ta zadnje. Ne? Tukaj je bila kolegica, ki je biologina veliko povedala, ne? O raznih, ne vem, recimo o hobotnicah, ne? Kaj se so sposobne. Ne? Mi jo pa tam zahakljamo, pa naražemo, ne? Vržemo.
Zdaj še mogoče, če se za konec ustavimo pri naši osebnostni rasti. Ta pa pravzaprav, s čim je omejena? Malo ste že pravzaprav omenili za našimi sposobnostmi. Je to tisto, sicer pa, ali smo recimo tudi v času, kjer imamo več možnosti za našo osebnostno rast?
Če vprašate recimo 40-letnike, ne, koliko mislijo kako predvidevajo, da bojo osebnostno rasli, ko bojo 80 let stari, ocenijo, da zelo malo. Če pa vprašate 80-letnike, ne, kakšen imajo občutek, osebnostno rastejo, pa v povprečju so te ocene precej višje, kot jih predvidevajo 40-letniki zase pri 80-ih letih. Ne. To pomeni, da je treba pač imeti neko perspektivo, ne, kaj subjektivno za posameznika pomeni, da osebnostno raste in da se spreminja. Ne. Namreč občutek, da osebnostno rastete, je v bistvu bistvenega pomena za vaše blagostanje, je del blagostanja. Torej, brez tega občutka ste pesimistični, ne predvidevate nobenih boljših, dobrih stvari v prihodnosti, kar se sebe tiče, da lahko napredujete, da se spreminjate. Ne? Tako da z tega vidika je občutek konstantne rasti napredka res zelo pomembno. Ne? Zdaj, če gledamo objektivno, ne, kaj zdaj, kjeri kriteriji ali po kakšnih kriterijih posameznik raste, ne, bi lahko rekli, smo, ne vem, če vzamemo kognitivni razvoj, pač s časoma pride do upada. Če vzamemo modrost, modrost je vedno nekako bilo tako, ne, v tem smislu po Eriksonu najvišja stopna psihosocialnega razvoja. Nekako si predstavljamo te arhetipske modrece, starejše, nujno sive, ne,
z dolgo brado,
z dolgimi sivimi lasmi. Ne, absolutno ne. Ne. Ampak, no, pač Nemci so precej teh raziskav v zvezi z modrostjo gledali in seveda pač modrost je, za modrost je nujno potrebno imeti osebne izkušnje, življenjske izkušnje, ne? Ampak ni pa to nujno, da konstantno raste starostjo. Ne? In bi mogoče rekla, da je posameznik sam tudi vsaj deloma odgovoren za to, a se potrudi ali naredi kaj za to, da bi osebnostno rastel ali pa ne. Torej, hočem reči, da pač ni avtomatsko starejši, ki ste bolj ste modri, konstantno rastete, da pač to ni nekaj, kar se spontano zgodi kot sivi lasje, recimo. Tako da, in pozitivna psihologija, no, pač se zadnjih 20 let usmerja prav na, ne na patologijo, ne, ampak na te pozitivne vidike in na to, kaj lahko naredimo za razvoj lastnih potencialov.
Pa bi lahko rekli, da pravzaprav živimo v času, v družbi, ko imamo več možnosti za osebnostni razvoj.
Ja, jaz osebno bi rekla, da ja, ne, da v bistvu z neko osebno svobodo, z dostopom do najrazličnejših informacij imamo več prilike, predvsem zaradi tega, ker pač nam ni treba večini pač razmišljati zgolj o tem, da bi preživeli, da bi imeli dovolj hrane, streho nad glavo, toploto in tako naprej, da je pač nek prosti čas, ki ga lahko ustvarjalno, recimo, ne, porabimo.
Ja, jaz upam, da vsi, ki so nas danes tukaj v živo poslušali, vsi, ki nas poslušajo na podcastu, da so zvedeli kaj novega, da so živeli in da so osebnostno vsaj malo zrasli. Izredna profesorica doktorica Alenka Siliškar, profesorica doktorica Andreja Avsec, docentka doktorica Lara Godec-Sošak in doktorica, docentka doktorica Nada Žnidaršič. Najlepša hvala vsem za vaše zanimive misli in za zelo prijeten pogovor.
Hvala.